Tātad šobrīd mēs esam mazā Ērģa ligzdas nogabala malā. Nu, kā redzams, tā ir kalcierta, kurā ir palikuši daži atstāti koki. Šajā vietā pagājušā gada vidū tika konstatēta sekmīga mazā Ērģa ligzdošana. Šogad šajā vietā ir izveidots oficiāls mikrolīgums mazā Ērģa ligzdošanas vietas aizsardzībai. Nu, kā mēs šobrīd redzam, te nav palicis ne ligzdas koks, ne arī ligzdas mežs.
Kopā ar ornitologu mazo ērgļu pētnieku Jāni Ķūzi esam pāris kilometrus iebriduši kādā Lielvārdes novada mežu masīvā. Šobrīd par aizsargājamo teritoriju šeit nekas vairs neliecina. Likums mazā ērgļa ligzdas apkārtnē ļauj veidot mikroliegumu 5 līdz 30 hektāru platībā. Ornitologs gan saka, ka lai izvairītos no konfliktiem ar īpašniekiem, aprobežotās platības veido vidēji ap 6 hektāru platībā. Bez rupjā pārkāpuma piemēra valstī kopumā sugu aizsardzības ignorēšana ir sistemātiska, saka Ķūze.
Mēs šādas izklaides, jeb dispērs ligzdojošās putnu sugas Latvijā, kas ligzdo mežā, sargājam uz papīri. Kas nozīmē, ka mums ir likums, sugu un biotopu aizsardzības likums, kura viens pants pasaka to, ka īpaši aizsargājamo sugu ligzdošanas vietu postīšana nav pieļaujama. Tad mēs sagaidītu, ka ir noteikti normatīvi, kas uzliek pa pienākumu tiešām saprast, kur tās sugas atrodas un novērst gadījumus, novērst iespēju, ka šādās vietās varētu tikt ieplānot mežastrādi, bet te arī sākās tās problēmas, jo realitātē neviens meža īpašniekam neuzliek pa pienākumu saprast, vai šajā mežā dzīvo mazais ieglis, vai te ligzdo melnais stāķis, vai te ir īpaši aizsargājams biotops. Tas nozīmē, ka meža īpašnieks var mierīgi aiziet uz meža dienestu, izņemt ciršanas apliecinājumu un šo vietu nociest. Tas jautājums politiķiem. Kāpēc šāda situācija Latvijā ilgstoši ir bijusi iespējama? Ligzda bija klasiski skaista mazā ēga ligzda. Diametrā varbūt ap metru, varbūt nedaudz vairāk un augstumā kāds nepilns metrs. Tātad liela konstrukcija, kas ir ļoti labi redzama.
Arī Lērmanes pusē kādas lauku ceļmalas cirsmas vidū, starp daudziem palikušajiem celmiem ir kāda pamatīgāka bērza paliekas, kurā iepriekš bijusi mazā ērļa ligzda un attēlos redzam ar jauno putnu iekšā.
Un mēs meža dienestam iesniedzām informāciju par to, ka šī ligzda šeit ir. Un meža dienests savukārt mums uzrakstīja atbildi, ka pārbaudot vietu dabā, ligzda nav atrodama un tādēļ aizsardzību mēs šajā vietā neveidosim. Un kas ir interesanti, gabalā tālāk, te bija vēl viena ligzda, kurā ligzdoja peļu klijāns, un arī tas ligzdas koks nocirsts. Un tas nozīmē, ka šeit nav ievērot pat elementārākie meža dabas vērtības saglabāšanas noteikumi, kas nozīmē, ka tu vajadzēji saglabāt vismaz ligzdas koku un koku grupu apkārt. Šeit nav izdarīts pat tas.
Tas ir valsts meži, privāti īpašnieks?
Šis ir privāts īpašums.
Ornitologs turpina, ka vairāk nekā 2/3 no mazo ērļu ligzdām atrodas tieši privāto īpašumu mežos. Šī suga ligzdo meža malās, mazos meža pudros, pēc iespējas tuvāk lauksaimniecības zemēm, kurās putnas meklē barību. Mazā ērļa aizsardzības projektā 3 gadu laikā atrastas vairāk nekā 400 ligzdas un iesniegti ap 300 pieteikumu mikroliegumu izveidē. Taču ornitologi projektā secinājuši, ka katru gadu aptuveni 10. Daļu ligzdu skar mežastrāde.
Mums nav pamata uzskatīt, ka mazais ieglis būtu īpaši izņēmums. Mums ir bijuši gadījumi, kad mēs līdzīgās situācijās atrodam melnostāķu ligzdas. Tā starpība ir tikai tajā, ka par mazu ieglu mums ir ļoti labi dati šobrīd, ļoti liela paraugkopa, kas mums ļauj izdarīt secinājumus. Un nu, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs neievērojam pašu savus likumus, un kas varbūt tas sliktāk, mēs neievērojam arī Eiropas direktīvu prasības.
Latvijas dabas fonds un ornitoloģijas biedrība apkopotos pārkāpumus nosūtījuši arī vides un zemkopības ministrijām. Kopumā izvērtēšanai iesniegta informācija par 36 gadījumiem. Plašāk situāciju komentē vides ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste.
Vērsīsimies zemkopības ministrijā un meža dienestā par šo situāciju jau. Tie ir zemkopības ministrijas noteikumi pamatā un šie ir tie sarežģītie un smagie noteikumi, kur parasti tā saskaņošana ir ļoti, ļoti sarežģīta. Bet pretestība ir pietiekami liela. Acīm redzot, šie noteikumi nav tik efektīvi, kā mēs varbūt domājām līdz šim. Ja to gadījumu ir pietiekami daudz un tie nav tikai atsevišķi viens vai divi, bet tomēr nu, šeit viņi krietni vairāk. protams, ir skaidrs, ka nekad nebūs tā, ka katram kokam var pielikt klāt inspektoru. Nu, tāda kapacitāte droši vien mums nebūs nekad. Tā kā ir jādomā par kaut kādiem citiem veidiem mehānismiem, kā to varētu risināt un acīm redzot arī jāuzlabo šīs dabas aizsardzības prasības mežā.
Jūs teicāt, nu pats saņēmāt, bet no otras puses jau sen ir aktualizēta tā problēma. Tāda doma jau ir kaut kāda apmēram, kurā virzienā to normatīvu var uzlabot.
Nu, faktiski, mēs uzzinājām par to, ko es minēju par ornitoloģijas biedrību, nu, kaut kādus, nu, dažas nedēļas apakaļ vai mēnesi apakaļ. Citā kontekstā viņi to minēja, tā kā nevar teikt, ka būtu, zināms, iepriekš tur gadiem vai gadu vai pusgadu, varbūt ir runa kādiem atsevišķiem gadījumiem tikai.
Tikmēr Ķūzi norāda, ka ornitologi par līdzīgiem gadījumiem runājuši gadiem ilgi, taču līdz šim mežu nozare norādījusi, ka tie ir viena izņēmuma jeb kļūdas mežu izstrādes plānošanas procesā. Latvijā ir 134 tūkstoši mežu īpašnieku, kuru biedrības vadītājs Arnis Mužnieks vērtē, ka tad, ja noteikumi konkrētajos gadījumos ir pārkāpti, īpašniekiem jāuzņemas atbildība, jo pirms ciršanas meža platība būtu jāapseko. Taču kopumā viņi ieskatā meža īpašnieku tieksmi mainītu sakārtot kompensāciju sistēma, atgriežot mežaudzes vērtību izstrādes lieguma gadījumos.
Jo tā kompensācija sistēma, kas ir pašlaik, paredz, ka no Eiropas atbalsta maksājumiem par natūru teritorijām katru gadu īpašnieks ir aizliegts vispār mežsaimniecības kā darbība par hektāru saņemt 160 eiro. Nu, protams, ka šādos gadījumos nu, varbūt arī izmisumus piesa cilvēki izdara to, ko nevajadzētu izdarīt. Līdz ar to būtu ļoti labi un pareizi, ja ar meža īpašnieku tiks slēgts līgums, kur viņš vienojas par termiņu, par konkrētu summu, ko viņš saņems, un es uzturu tos apstākļus tādus, lai šī suga tur būtu. Jo pašlaik viņš vienkārši saņem paziņojumu. Nu, tava platība atrodas kādā mikroliegumā. Varbūt ar viņu neviens neatbrauc parunāties un izstāstīt, kāpēc tev vajadzētu šo vērtību sargāt.
Zemkopības ministrijas meža departamenta direktors Arvīts Ozols skaidro, ka ministrija pat laban izvērtē nevalstisko organizāciju iesniegto informāciju. Ozols arī pat laban uzskata, ka minētie pārkāpumi ir atsevišķi gadījumi nevis ierasta prakse nozarē un esošie normatīvi, tādēļ nav jāpārskata, bet meža īpašniekiem tie vienkārši jāievēro.
Mežaudzēs aizliegt ciršanu izvākt ekoloģiskos kokus ar putnu līdzdām, kur diametrs pārsniedz 50 cm. Tad īstenībā, ja šādi koki ir nocirsti, pirmkārt tas ir noteikuma pārkāpums. Nu, un tas, protams, ir slikti. Līdz ar to jāskatās, kas ir vainīgs. Otra lieta. Pašlaik notiek darbs pie mazā ērgļa sugas aizsardzības plāna izstrādes. Projekta pārstāve tikās ar valsts mīra dienestu. Un valsts mīra dienests lūdza, viņa rīcībā nodot visu pilnu informāciju par to, kur ir zināms šīs ligas atrašanās vietas. Nu, diemžēl tāda informācija līdz šim nav saņemta. Un līdz ar to labākais instruments šajā gadījumā nav kaut ko sākt rakstīt papildus un normatīvos aktos, bet vienkārši nodrošināt precīzi no pratīvu informācijas apreti.
Runājot par kompensāciju jautājumu, Ozols papildina, ka pat labana ministriju pārstāvji un meža īpašnieki piedalās tam paredzētā darba grupā, lai diskutētu, kādos gadījumos noteikt kompensācijas un kā noteikt to apmēru.
Tā nav jauna problēma, vienkārši ir, tā ir, teiksim, tā varbūt ir hroniska problēma un vienkārši. Ir ļoti labi, ka pašlaik pie viņas risinājumiem ir cilvēki pieķērušies un strādā.
Ir kāds iemesls, kāpēc tik ilgi ir atlikts vai vienkārši šobrīd daudz?
Nu, redziet, pirmkārt, ir vairāk datu, ir labākas zināšanas par reāliem neiegūtu ieņēmumu apjomiem. Otra lieta ir tāda, ka tas, kad pie šī jautājuma tiek strādāts, jau vēl nenozīmē, ka tās kompensācijas izstādes arī būtu viņām vajadzīga nauda.
Ornitoloģijas biedrības dati liecina, ka Latvijā ligzdo piektā daļa no visiem pasaules mazajiem ērgļiem, un to sargāšanu par pienākumu uzliek nevien Latvijā noteiktie normatīvi, bet arī Eiropas Savienības putnu direktīva. Sinti Ambot, Latvijas radio.